Жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Жетекшілік хадисі атты бағдарламамыздың келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдарламада нәпсінің рөлін және оған бағынудың адамның бақытқа жету жолында ең үлкен кедергі екені туралы айттық. Шахуат пен нәпсіге ойланбай бағыну адамның бақытының ең маңызды дұшпаны. Мұндай жағдайда шайтан адамды алдап, адастыруды маңызды рөл атқарады. Бүгін шайтан мен оның сипаттары туралы хадистерге тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шайтанның ең негізгі сипаты тәкаппарлық. Ол Алланың алдында тұрып, оған бағынбаған бірінші жаратылыс. Имам Садық алейхиссалам, тәкаппарлық Аллаға тағалаға қарсы жасалған бірінші бүлік. Ібіліс Аллаға мені адамға сәжде жасаудан босат. Сонда өзіңе ешкім жасамағандай ғибадат етемін деген кезде, Алла, маған сенің ғибадатың қажет емес. Ғибадат деген сен орындағың келген нәрсе емес. Ғибадат менің айтқанымды орындау деп жауап берген дейді. Алла Тағала Бақара сүресінің 34-ші аятында шайтанның тәкаппарлығына тоқталып, сол уақытта періштелерге адамға сәжде қылыңдар дедік. Сонда олар дереу сәжде қылды. Бірақ ібіліс бас тартып, даңдайсып, қарсы келушілерден болды деп айтқан болатын. Исламның ұлық пайғамбары бұл аят туралы Абузарға: "Әй Абузар, жүрегіңде тәкаппарлықтың бір бөлшегі қалған жағдайда өлген адам өлерінен бұрын тәубе етпесе, жәннаттың хош иісін сезбейді. Әй Абузар, ішіңнен өртенетін адамдар тәкаппарлар" деген. Имам Али алейхиссалам да Нағыз жүлбалағаның 192-ші құтпасында Бақара сүресінің 34-ші аятына тоқталып, шайтанның тапақарлымы менмендігін айыптап, Алланың ібілеспен қандай қатынас орнатқанынан ғибрат алыңдар. Жаратушы оның тәкаппарлығына байланысты 6000 жыл жасаған құлшылығын, яғни ұзақ мерзімді ғамалдары мен ғибадаттарын және талпыныстарын жойып жіберді. Ібілістен кейін қандай жаратылыс күнә жасап, Алланың қаһарынан аман қала алады? Ешкім. Еш уақытта жаратушы періштесін жәннаттан шығарып жіберген күнә үшін адамды жәннатқа жібермейді. Өйткені Алла Тағаланың бұйрығы аспан мен жердің тұрғындары үшін бірдей деген болатын.
Шайтанның келесі ерекшеліктерінің біріне жақсылық пен сындарлы жұмыстардың алдын алу саналады. Өйткені ол жақсылық жасаудың адамның күнәлері мен жаман іс әрекетінің алыстауына себеп болатынын біледі. Сол себепте шайтан адамдармен дұшпан болғандықтан олардың жеке және қоғамдық жақсы ғамалдарына кедергі жасайды. Имам Садық алейхиссалам өзіндей жаратылыстарға жақсылық жасаудың маңыздылығы туралы: "Мүмкіндіктеріне қарай жақсылық жасаңдар. Себебі шайтан ашуланып, оның бетін тырнап, жүрегін жараласа, мүміндер тарапынан ешбір жақсылық пен көмек көрсетілмейді" деген. Бехараланвор, 72-ші том. Хазреттің шайтанның адамға жақсылық жасауға кедергі болу туралы келесі бір хадисінде былай деп жазылған: "Сендердің араларыңнан кімді кім басқа адамға жақсылық жасауға шешім қабылдаса, оның оң және сол жағынан шайтан келіп, жақсылық жасатпауға тырысады" деген. Бехараланвор, 68-ші том.
Шайтанның келесесі адам жаман салайтын іс-әрекетті оған көркем етіп көрсетуі болып табылады. Бұл мәселені көптеген аяттар адамның есіне салады. Нахл сүресінің 63-ші аятынан Аллаға серт, расында сенен бұрында үмметтерге елшілер жіберген едік. Сонда да шайтан оларға өз қылықтарын көркем көрсетті. Сондықтан бүгінде олардың досы, оларға күзелетуші азап бар деп оқимыз. Шайтан көбінесе адамның бейқамдығы мен надандығын өз пайдасына жаратып, адамның қате жұмыстарын діни және адамгершілік сипаттармен безендіріп, адамдарды алдап өз торына түсіреді. Имам Али алейхиссалам, адасқандар шайтанды өз жұмыстарының мизаны етіп алғандар. Шайтан оларды өз торында ұстайды. Ол мұндай адамдардың жүректеріне өзінің тұқымын сеуіп, ұрпағын тәрбиелейді. Бірте-бірте олардың ақылдарына әсер етеді. Шайтан олардың көздерімен қарап, олардың тілдерімен сөйлейді. Содан соң оларды қателіктер мен күдік күмәндерге шырмап, жаман істерін жақсы етіп көрсетеді. Мұндай адамның істері шайтан оның күш-қуатына ортақтасып, оның тілін жалған сөздермен ластаған адамдардың істері сынды болады деген. Нәжір балағы 7-ші құтпа.
Шайтанның адамды алдау үшін қолданатын келесі ісі кейінге қалдыруы саналады. Шайтан жақсылық жасауды және кетеліктерді түзету, тәубеге келу мен халықтың хақысын қайтаруды кейінге қалдырады. Кейінге қалдыру шайтанның айла шарлықларын бірі. Ол адамдарды әрқашан кеш емес, әлі уақыты бар, кейін орындаймын дегенді сендіреді. Көбінесе шайтан нәтиге жетіп, адам уақытынан айырылады. Исламның ұлық пайғамбары бұл туралы бүгін ертең деп сылтаурату адамның жүрегінде қалыптастыратын шайтанның ұраны деген болатын. Айта кететін жайт, шайтан бұл іс үшін адамдардың жалқаулығын, жеңілдікті жақсы көруін және жігерін осалдығын көп пайдаланады.
Қазір мен дағайын осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
في الصلاة Subhanaka, Subhanaka.